Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Нила Постника.
Сегодня, στις 25 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Γέροντα Νίλο.
Святой родился в Константинополе в 4 веке. Жизнь его сложилась благополучно. Нил женился, вырастил сына, занимал важный пост при императорском дворце. Но праведника тяготили блеск и суета столицы. По согласию супруги, Нил удалился в Египет, на гору Синай, чтобы посвятить себя иноческой жизни. Он выкопал пещеру и прожил в ней 40 лет. К подвижнику приходили люди за советом и утешением. В своем уединении преподобный Нил записал немало размышлений о Боге. Широко известны его труды, посвященные аскетическому опыту и молитве.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 4ο αιώνα. Η ζωή του εξελίχθηκε καλά. Ο Νίλος παντρεύτηκε, μεγάλωσε έναν γιο και κατήχε μια σημαντική θέση στο αυτοκρατορικό παλάτι. Όμως ο δίκαιος άνδρας επιβαρυνόταν από τη λάμψη και την φασαρία της πρωτεύουσας. Με τη συγκατάθεση της συζύγου του, ο Νίλος αποσύρθηκε στην Αίγυπτο, στο όρος Σινά, για να αφοσιωθεί στην μοναστική ζωή. Έσκαψε μια σπηλιά και έζησε σε αυτήν για 40 χρόνια. Ο κόσμος ερχόταν στον ασκητή για συμβουλές και παρηγοριά. Στην απομόνωσή του, ο μοναχός Νίλος κατέγραψε πολλούς διαλογισμούς για τον Θεό. Τα έργα του αφιερωμένα στην ασκητική εμπειρία και την προσευχή είναι ευρέως γνωστά.
28 ноября по юлианскому календарю начинается Рождественский пост. Также в этот день православная церковь празднует память преподобного Паисия Величковского. Святой родился в 1722 году в Полтаве. В 17 лет ушел в монастырь, подвязался на Афоне, основал скит пророка Илии. Делом жизни преподобного стало устройство монашеской жизни в Валахии, на территории современной Молдавии. В нескольких монастырях в тех краях преподобный ввел устав по чину Афона. Основные правила этого устава – нестяжательность, послушание, постоянная молитва и чтение книг, труд и благотворительность.
Στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, ξεκινά η νηστεία των Χριστουγέννων. Επίσης, την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του μοναχού Παΐσιου Βελιτσκόφσκη. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1722 στην Πολτάβα. Σε ηλικία 17 ετών πήγε στο μοναστήρι. Ανέβηκε στο Άγιο Όρος και ίδρυσε το ερημητήριο του προφήτη Ηλία. Το έργο της ζωής του μοναχού ήταν η εγκαθίδρυση της μοναστικής ζωής στην Βαλάχια, στο έδαφος της σημερινής Μολδαβίας. Σε πολλά μοναστήρια στα μέρη αυτά ο μοναχός εισήγαγε το καταστατικό του άθου. Οι κύριοι κανόνες αυτού του καταστατικού είναι μη μαθητεία, υπακοή, συνεχής προσευχή και ανάγνωση βιβλίων, εργασία και φιλανθρωπία.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует апостола и евангелиста Матфея, мучеников Гурия, Самона и Авива, святителя Григория Чудотворца, и чтит преподобного Никона, ученика Сергия Радонежского.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, τους μάρτυρες Γούριο, Σάμον και Αβίβ και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θαυματουργό. Τιμά επίσης τον μοναχό Νίκον, μαθητή του Σέργιο του Ράδονιας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 ноября, Церковь празднует память священномученика Климента. Святой жил в Риме во второй половине первого века. Он получил прекрасное образование, был окружен роскошью, приближен к императорскому двору. Но такая жизнь не радовала праведника. Он часто размышлял о смысле жизни. Когда в Рим дошли вести о воскресении Христа, Климент отправился на встречу с его учениками. Он дошел до Палестины, принял крещение от апостола Петра, а через некоторое время стал епископом Рима. В период гонений на христиан святителя сослали в каменоломни недалеко от Херсонеса, на территории современного Крыма. Вокруг подвижника там сложилась большая христианская община. В каменоломне был вырублен храм. Видя, что ссылка не стала наказанием для Климента, император распорядился его утопить. По преданию, мощи епископа были открыты равноапостольными Кириллом и Мефодием в IX веке. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Климент, моли Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Νοεμβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του Άγιου Μάρτυρα Κλήμη. Ο Άγιος έζησε στην Ρώμη κατά το δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα. Έλαβε άριστη μόρφωση, περιβάλλονταν από πολυτέλειες και βρίσκονταν κοντά στην αυτοκρατορική αυλή. Αλλά μια τέτοια ζωή δεν άρεσε στον δίκαιο άνθρωπο. Συχνά αναλογιζόταν το νόημα της ζωής. Όταν η είδηση της Ανάστασης του Χριστού έφτασε στη Ρώμη, ο Κλήμης πήγε να συναντήσει τους μαθητές του. Έφτασε στην Παλαιστίνη, βαπτίστηκε από τον Απόστολο Πέτρο και μετά από λίγο καιρό έγινε επίσκοπος Ρώμης. Κατά την περίοδο των διωγμών των χριστιανών, ο Άγιος εξορίστηκε στα Λατομία κοντά στη Χερσόνα, στο έδαφος της σημερινής Κρυμαίας. Εκεί σχηματίστηκε μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα γύρω από τον ασκητή. Στο Λατομία φτιάχτηκε μια εκκλησία. Βλέποντας ότι η εξορία δεν ήταν μια τιμωρία για τον Κλήμεντ, ο αυτοκράτορας διέδεξε να τον πνίξουν. Σύμφωνα με την παράδοση, τα λείψανα του επισκόπου ανακαλύφθηκαν από τους Αποστόλους Κύριλο και Μεθόδιο τον 9ο αιώνα. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Κλήμεν, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 10 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Я шашириш Антониш Борисов и нечто микрофона. Ты импражменник ирякиштыш эклишиеш пули тургун симфономито полиомирология. Давайте-ка мне перекопия по тодекото кефалю от Евангелию Толука. А что окушаме?
И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
Και ειδού, κάποιος νομοδιδάσκαλος εσηκώθηκε και με τον σκοπό να πειράξει τον Χριστόν και να αποδείξει εις αυτόν ότι δεν γνωρίζει τον νόμον, του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνιαν ζωήν?» Ο Κύριος δε του είπε: «Στον νόμον τι είναι γραμμένον? Πώς αντιλαμβάνεις αυτό που διαβάζεις στον νόμον? Ο νομικός δε αποκριθής είπε: «Στο νόμον είναι γραμμένον να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου με όλην σου την καρδίαν και με όλη σου την ψυχήν και με όλη σου την δύναμην και με όλο σου τον νουν. Να αγαπάς δε και τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου», είπε δε προς αυτόν ο Κύριος. «Πολύ ορθά απήντησες. Έτσι να κάνεις και θα κληρονομήσεις την αιώνιον ζωήν. Εντροπιασμένος ο νομικός, διότι φάνηκε στα μάτια των άλλων ότι διαζήτημα πολύ γνωστών ηρώτησε το Χριστόν, ή θέλησε να δικαιολογηθεί και είπε προς τον Ιησούν: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου που πρέπει να αγαπώ σαν τον εαυτόν μου?» Επήρε δε ο Ιησούς εξ αφορμής αυτής της ερωτήσεως πάλι των λόγων και είπε την παραβολήν. Ένας άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε εις τα χέρια ληστών, οι οποίοι αφού του επήραν τα χρήματα τον εγύμνωσαν, τον επλήγωσαν και έφυγαν, αφήσαντες αυτόν μισοπεθαμένον. Κατά σύμπτωση ένας ιερεύς κατέβαινε στον δρόμο εκείνον και μολονότι είδε τον τραυματίαν, τον επροσπέρασε, χωρίς να του δώσει καμίαν βοήθεια. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης, όταν έφτασε στο μέρος εκείνο. Επλησίαζε τον πληγωμένον, τον είδε, αλλά τον επροσπέρασε ασυγκίνητος. Ένας όμως Σαμαρίτης, ο οποίος περνούσε από τον δρόμο εκείνον, ήρθε στο μέρος όπου κατοίκητο μισοπεθαμένος ο τραυματίας, τον είδε και τον ευσπλαχνίστηκε. Επλησίασε κοντά του, έδεσε με προσοχήν πολλήν τα τραύματά του, αφού προηγουμένως τα έπλυνε, κατάληψε με λάδι και κρασί. Τον ανέβασαν στο ζώο του, τον επήγε εις κάποιο πανδοχείο και τον επιρρυποιήθηκε ο ίδιος. Την άλλη δε ημέρα ευγήκεν από το δωμάτιο του τραυματίου, όπου είχε διανυκτερεύσει, έβγαλε 2 δινάρια, τα έδωσε στον ξενοδόχον και του είπε: «Περιποιήσου τον, με όσην επιμέλειαν μπορείς. Και ό,τι ξοδέψεις παραπάνω, εγώ όταν επιστρέψω από την πατρίδα μου θα σου το πληρώσω, σαν προσωπικό μου χρέος». «Λοιπόν», ρώτησε τότε ο Κύριος των νομοδιδάσκαλων, «ποιος από τους τρεις αυτούς νομίζεις ότι εφάνηκε πραγματικός πλησίον και αδελφός δια των άνθρωπων αυτών που είχε πέσει στα χέρια των ληστών?» Εκείνος δε είπε: «Αυτός που έκαμε πράξην ευσπλαχνίας και αγάπης προς εκείνον». Είπε λοιπόν εις αυτόν ο Ιησούς: «Πήγαινε κι εσύ και πράτε όμοια με αυτόν».
Мы живем во времена, которые оправданно считаются плодом эпохи просвещения, исторического периода, вознесшего человеческий разум практически на божественные высоты. Идеологам просвещения Вольтеру, Руссо, Дидро казалось, что обожествленный разум способен понять и объяснить все в этом мире, и он же, облагороженный и вознесенный почитанием людей, приведет человечество к золотому веку, появлению Царства Божьего на земле. Но случилось все иначе. Ζούμε σε εποχές που δικαιολογημένα θεωρούνταν καρπός του διαφωτισμού, μια εσωτερική περίοδο που ανέδεσε την ανθρώπινη λογική σε σχεδόν θεϊκά ύψη. Οι ιδεόλογοι του διαφωτισμού, ο Βολτέρος, ο Ρουσό, ο Διντρό, πίστευαν ότι ο θεοποιημένος νους μπορούσε να κατανοήσει και να εξηγήσει τα πάντα στον κόσμο, και αυτός έξεβες γεννησμένος και ανυψωμένος από την λατρεία των ανθρώπων, θα οδηγούσε την ανθρωπότητα στη χρυσή εποχή, στην ανάδεση της Βασιλείας του Θεού στη γη, αλλά συνέβη το αντίθετο. Французская революция, ставшая практическим результатом просвещения, только на уровне лозунгов говорила о свободе, равенстве, братстве. Ни того, ни другого, ни третьего на практике так и не случилось. К чему это я? К тому, что попытки рационализации всего и вся способны привести к трудным и даже печальным последствиям, как это произошло с адептами просвещения, как это случилось и со многими иудеями, современниками Христа. И халики эпанаштеши поэхини то практику апотележмату диафотижму милише моноштон эпипедотон шинитиматон я элеселие ишотите адельфошини. Κανένα από αυτά, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το τρίτο δεν συνέβη στην πράξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι προσπάθειες εξορθολογισμού των πάντων και των πάντων μπορεί να οδηγήσουν σε δύσκολες, ακόμη και θλιβερές συνέπειες. Όπως συνέβη στους οπαδούς του διαφωτισμού, όπως συνέβη σε πολλούς Εβραίους συγχρόνως του Χριστού. Преследуя благую цель уточнить и усовершенствовать нравственно-бытовую сторону ветхозаветной религии, богословы древнего Израиля настолько углубились в этот процесс, что по сути утратили связь с реальной жизнью, а еще забыли о содержательном зерне закона Моисея, который учил людей быть добрыми и милостивыми. Рационализация религии привела иудейских законников к мысли, что ближним, то есть тем, в отношении кого можно проявлять милосердие, является исключительно единоверец и сородич, в отношении прочих нравственные нормы не действуют.
Эпидиокандаштон калошко потиш апоша финишешке велтиошиш тон эсиконке катемирлинон тихон тиш слишкиш тиш плеждеотикиш и теологиту архио Израил бикан тоша вафьяши аптиетин дядикашие по ушастика эхашан тин эпатиме тин прагматики жои кшехашан эпишеш тин ушастики икмада томаши киному эпия «Зидашке туш антропуш на ине евгеникике элиимонеш. О экшорсологизмош тиш слишкиш, одигише туш иудеуш номистикеш штин идея оти гитонаш, зелады капио штон опио бариканиш на зикши элиуш, ине моне енаш шимболитешке шинхиниш, и эсники канонаш ден ишхюн ятуш алуш».
Притча о милосердном самарянине, рассказанная Христом, разрушила в пух и прах данное представление. Спаситель ясно и местами жестко доказывает, что для милосердия не существует религиозных и национальных преград. Согласно сюжету притчи, только самарянин, инородец и иноверец, проявляет к избитому иудею милость, в отличие от его соплеменников, священника и левита, то есть служителя храма. Они-то прекрасно знали, к чему их обязывает закон, но отвернулись и прошли мимо умирающего, и ближним для иудея стал представитель презренного и полуязыческого народа самарянского.
«И провали ту филеш планхо шамарити пу дегитикио христош кателепши автити нандилепши, он шатиреш аподекние ме шафиния ке шеулежмене шиме ме шклеротропоти дэн епархун срешкевтики ке эсники фрахми што элюш». Шифно метин плоки тиш провалиш, моно шамари тиш энаш кшенашке, аллотришкош зихни элеоштон, хтипемено юдео, ше андисеше метушим патриотиш ту, тон элеке тон левити зеладитон и перети ту нау. Авти игноришен поликала ти туш и похреуне ономуш на канун, ала гилишан тим платике прошперашан тон и тимо санато. «О, гитона, что еврея эгине экпрошопош ту катаптишту ке мишопагаништику лаутон шамаритон».
Прозвучавшая притча напоминает нам об очень важной вещи. Нельзя сводить веру исключительно к рациональному пониманию и усвоению тех или иных норм. Наряду с правой верой должно существовать еще и правое делание, а именно стремление поделиться любовью Божией с каждым, кто нуждается в помощи. Не нужно прикрываться какими-то причинами, обстоятельствами, чтобы замаскировать свое жестокосердие. Рано или поздно нравственное нутро все равно себя проявит, и на страшном суде вердикт Христа окажется жестоким и печальным. «Отойдите, лишенные любви, знатоки закона, я не знаю вас». Давайте же стремиться совмещать в жизни правую веру и правое делание, ум и религиозное чувство, чтобы идти царским путем по направлению к Царству Божию, не сваливаясь ни в одну из крайностей, оставаясь одновременно знающими и любящими людьми.
«Авти провали маш и пенсимишена полишемандикоши мио, и пиште дэмборина пилюриштише мие орхологики катоныиши ке афомиоши орижмену канонон, мажемитин шошти пиште препина епархи ке шошти пракши». Зелади и пессимия на мираштуме тин агапиту Сиу, меолуш, ошуш хриажон де воисе, дене пархи, логуш на кридете каниш пишу апокапиш логушке перешташиш, яна шинкалипше тин шклирокардия ту, арха и хригро то этико энштикто сафани утош и алуш, кешти фавели криши и эти михория ту Христу саине шклирике сливери. «Фиге эши, эзимон ту ному, штерумэнош агапеш, дэн ше гнорижо, аш прошпасишуме на синдиашуме, шти жоимаш ти шошти пиште ке тин шошти рахаши, тунуке то слишкептико шинесижма, оште са васишуме ти вашеликио за опроштин вашилие ту сиу, хориш на пешуме шеканена апота акра, параменондаш тавтохрана гноштеш ке агапити антропи.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София тис Агиас Росиас. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Μιχαήλ Βαλάμσκι.
У отца Михаила закончился ладан. Каждый день он служил литургию в Гефсиманском скиту Валаамского монастыря, не жалея ароматного благовония для кадила. Но запасы неумолимо подходили к концу. Когда в сундучке для хранения ладана оставалось всего несколько кусочков, отец Михаил обратился к монастырскому эконому, монаху, заведовавшему хозяйством. Тот пообещал ладан выдать, но проходили дни, а эконом, славившийся необыкновенной бережливостью, обещание свое выполнять не спешил.
У батер Михаил ксемина поливани, каждый мэра телуши телитургия стин скиди тис Γεστημανής στη Μονή Βαλάμ για το ευωδιαστό λιβάνι για το καντήλι του, αλλά η προμήθειά του εξαντλούνταν αμήλικτα. Όταν του είχαν μείνει μόνο λίγα κομμάτια από λιβάνι, ο πατήρ Μιχαήλ απευθύνθηκε στον οικονόμο της Μονής, τον μοναχό που ήταν υπεύθυνος για τον οικοκυριό. Εκείνος του υποσχέθηκε να του δώσει λιβάνι, αλλά καθώς περνούσαν οι μέρες, ο οικονόμος που φημιζόταν για την εξαιρετική του λιτότητα δεν βιαζόταν να εκπληρώσει την υπόσχεσή του.
Отец Михаил закладывал в кадилы последние крошки благовонной смолы. «Как же я завтра-то буду? Неужто придется древний устав нарушить? Без кождения литургии служить?» — печально думал он. Но тут же укорил себя за уныние. «Что это я в самом деле? Не оставит Господь? Видит он мою нужду и лучше меня знает, как должно быть». В этот самый момент в дверь кельи отца Михаила постучали. «А вот и отец-эконом ладан прислал», — радостно подумал монах и бросился открывать.
Προετοιμαζόμενος για τη λειτουργία, ο πατήρ Μιχαήλ έβαλε τα τελευταία ψίχουλα ευωδιακής ρητίνης στο καζάνι και σκέφτηκε. «Πώς θα είμαι αύριο? Θα πρέπει να παραβιάσω το αρχαίο καταστατικό και να τελέσω τη λειτουργία χωρίς τους κατηχούμενους», σκέφτηκε με θλίψη. Αλλά αμέσως τιμώρησε τον εαυτό του για την απογοήτευσή του. «Τι είμαι, αλήθεια. Ο Κύριος δεν θα με εγκαταλείψει. Βλέπει την ανάγκη μου και ξέρει καλύτερα από μένα πώς και τι πρέπει να γίνει». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα του κελιού του πατέρα Μιχαήλ. «Να, ο πατήρ οικονόμος έστειλε θυμίαμα». Ο μοναχός σκέφτηκε χαρούμενα και έσπευσε να ανοίξει την πόρτα.
Но на пороге стоял монастырский разносчик почты. «Тебе посылка, отче», — сказал он, протягивая отцу Михаилу увесистый сверток. «Из Америки». Отец Михаил вздохнул. «Лучше бы это был ладан», — подумал он.
«Ало сто катофли, врискотано то хидромо сто монастырю. Ένα дема για сас, патер», — είπε, δίνοντας τον πατέρα Михаил ένα βαρύ пакέτο. «Από την Αμερική». Ο πατήρ Михаил αναστέναξε. «Ελπίζω να είναι θυμίαμα», — σκέφτηκε.
Посылка была от его друга, отца Германа, несколько лет назад уехавшего с Валаама, в один из православных монастырей Соединенных Штатов. Отец Михаил развернул бумагу с почтовыми оттисками на иностранном языке. Внутри была большая деревянная коробка. От нее исходил приятный благоуханный запах. Запах ладана. «Брат мой во Христе Михаил», — писал отец Герман, — «прими ладан наш монастырский из земли заокеанской». Отец Михаил прижал к груди деревянный ящичек и от всего сердца возблагодарил Бога. «Нельзя отчаиваться», — говорил старец Михаил Валаамский. во всякой нужде надо уповать на милость Божью. Надеющимся на Него, милосердный Господь подаст свою помощь.
Το θέμα ήταν από το φίλο του, τον πατέρα Γερμανό, ο οποίος είχε φύγει από το Βαλάμ για ένα ορθόδοξο μοναστήρι στις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετά χρόνια πριν. Ο πατέρα Μιχαήλ ξεδίπλωσε το χαρτί με τα γραμματόσημα σε μια ξένη γλώσσα. Στο ιστορικό του υπήρχε ένα μεγάλο ξύλινο κουτί. Είχε μια ευχάριστη αρωματική μυρωδιά, η μυρωδιά του θυμιάματος. «Αδελφέ μου εν Χριστώ Μιχαήλ», έγραψε ο πατήρ Γερμανός, «δέξω το θυμίωμα του μοναστηριού μας από τη χώρα του υπερπόντου». Ο πατήρ Μιχαήλ πίεσε το ξύλινο κουτί στο στήθος του και ευχαρίστησε τον Θεό από τα βάθη της καρδιάς του. «Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε», είπε ο γέροντας Μιχαήλ του Βαλάμ. «Σε κάθε ανάγκη πρέπει να εμπιστεύεται κανείς το έλεος του Θεού. Ο λεήμων Κύριος θα δώσει την βοήθειά του σε όσους ελπίζουν σε Αυτόν».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Μιχαήλ Βαλάμσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Семён Петров.
Екатеринбургский купец Максим Иванович Коробков с супругой садились ужинать. Глава семьи прочел молитву, и вечерняя трапеза потекла своим чередом. За столом, как обычно, говорили о том о сём, что зима нынче выдалась очень уж морозная, что запасы кофе в лавке подходят к концу, и надо бы выписать из Индии новую партию. Максим Иванович занимался торговлей. Чай, кофе, рис и специи были основными его товарами.
Ο έμπορος Максим Иванович Коробков από το Екатеринбург και η σύζυγός του κάθισαν για δείπνο. Ο επικεφαλής της οικογένειας διάβασε μια προσευχή και το βραδινό γεύμα συνεχίστηκε κανονικά. Στο τραπέζι ο συνήθως μιλούσαν για διάφορα πράγματα. Για το ότι ο χειμώνας ήταν πολύ κρύος, ότι το κατάστημα είχε ξεμείνει από καφέ και ότι θα ήταν απαραίτητο να πάρουν μια νέα παρτίδα από την Ινδία. Ο Μαξίμ Ιβάνοβιτς ήταν έμπορος. Το τσάι, ο καφές, το ρύζι και τα μπαχαρικά ήταν τα κύρια προϊόντα του.
Вдруг за звоном столового серебра купцу почудился крик младенца. «Померещилось», — подумал Максим Иванович. Но через несколько минут крик раздался снова, и на сей раз его услышали остальные. «Кажется, это от двери», — озабоченно проговорила кухарка, подававшая чай. Максим Иванович вышел из комнаты, чтобы проверить, в чем дело, а вернулся с большим свертком в руках. Сверток шевелился и громко кричал. «Подкинули», — растерянно сказал купец. А его супруга тут же заботливо взяла у него из рук закутанного в рваное лоскутное одеяло младенца и понесла наверх в комнаты. Кухарка, всплескивая руками, поспешила за ней.
Ξαφνικά, πίσω από το κροτάλισμα των ασημικών, ο έμπορος άκουσε το κλάμα ενός μωρού. «Μπα, θα μου φάνηκε», σκέφτηκε ο Μαξίμ Ιβάνοβιτς. Αλλά σε λίγα λεπτά το κλάμα ήρθε ξανά και αυτή τη φορά το άκουσαν και οι υπόλοιποι. «Φαίνεται ο ήχος να έρχεται από την πόρτα», είπε ανήσυχος ο μάγειρας που σέρβιρε το τσάι. Ο Μαξίμ Ιβάνοβιτς βγήκε από το σαλόνι για να δει τι συμβαίνει και επέστρεψε με ένα μεγάλο δέμα στα χέρια του. Το δέμα κινούνταν και φώναζε δυνατά. «Τον άφησαν εδώ», είπε μπερδεμένος ο έμπορος και η γυναίκα του πήρε αμέσως από τα χέρια του το μωρό τυλιγμένο σε μια κουβέρτα ραμμένη από μπαλώματα και το μετέφερε στο δωμάτιο. Η μαγείρισα, κουνώντας τα χέρια της, έσπευσε να την ακολουθήσει.
Μάλτσικα, назвали Семёном. Люди говорили, что под дверь Коробковых младенца подложила нищенка Федосья Петрова. Кто-то видел ее тем вечером у дверей купеческого дома. Искать ее, чтобы восстановить справедливость, Коробковы, конечно, и не собирались. Своих детей у них не было, и супруги посчитали, что подкидыша послал им сам Господь. Коробковы усыновили ребенка, оставив ему его предположительную фамилию Петров и дав отчество Алексеевич. Так будущий благотворитель Семён Петров обрел семью.
Το αγόρι ονομαζόταν Семён. Ο κόσμος έλεγε ότι η Φεντόσια Πετρόβνα, μια ζητιάνα, είχε βάλει το μωρό κάτω από την πόρτα των Καραπκόφ. Κάποιος την είχε δει εκείνο το βράδυ στην πόρτα του σπιτιού του εμπόρου. Οι Καραπκόφ φυσικά δεν είχαν σκοπό να την κυνηγήσουν για να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη. Δεν είχαν δικά τους παιδιά και το ζευγάρι πίστευε ότι ο ίδιος ο Θεός τους είχε στείλει ένα βρέφος. Οι Καραπκόβε υιοθέτησαν το παιδί αφήνοντάς του το υποτιθέμενο επώνυμο Πετρόφ και δίνοντάς του το πατρόνυμο Αλεξέγεβιτς. Έτσι ο μελλοντικός φιλάνθρωπος Σιμιών Πετρόφ βρήκε οικογένεια.
Приемные родители с самого начала решили не скрывать от Семена его происхождение. Это было бессмысленно. Все равно, рано или поздно, кто-нибудь рассказал бы ему обо всем. Семен знал, что Коробкову он не родной сын. И это совсем не огорчало его, если бы не соседи, которые за глаза, а то и в лицо, дразнили Семена Федоськиным сыном и обзывали «быстрюком». Так в народе именовали незаконно рожденных.
Από την αρχή, οι θετοί γονείς του αποφάσισαν να μην κρύψουν την καταγωγή του από τον Σιμεών. Ήταν άσκοπο. Αργά ή γρήγορα κάποιος θα του έλεγε όλη την αλήθεια. Ο Σιμεών ήξερε ότι δεν ήταν γιος του Καραπκόφ, και αυτό δεν τον ενοχλούσε καθόλου. Αν δεν υπήρχαν οι γείτονες οι οποίοι πείραζαν τον Σιμεών εξόψιος και κατάμουτρα, ως γιο της Φιντόσκα, και τον αποκαλούσαν μπασταρδεμένο, όπως δηλαδή αποκαλούσαν οι άνθρωποι τα νοθά παιδιά.
Прошли годы. Купец Коробков умер, оставив приемному сыну все свое состояние и торговлю. Семен Петров повел дела успешно, многократно приумножив капитал, и стал серьезно задумываться над тем, чтобы употребить его в помощь обездоленным детям-сиротам и незаконно рожденным брошенным родителями. «Далеко не всем им везет в жизни так, как повезло в свое время мне», размышлял в своих дневниковых записях Семен Алексеевич. Он хотел разработать масштабный проект по презрению брошенных детей, как младенцев, так и более старшего возраста. Когда представление о том, с чего нужно начинать это дело, у Петрова окончательно сложилось, он принялся за продажу основной части своего бизнеса, чтобы торговые дела не мешали осуществлять задуманное.
Τα хроня пересан. Ο έμπορος Коробков пэθανε, αφήνοντας στον υιοθετημένο γιο του ολόκληρη την περιουσία και το εμπόριό του. Ο Σιμεών Πετρόφ διεύθυνε την επιχείρηση του με επιτυχία, πολλαπλασιάζοντας το κεφάλαιό του πολλές φορές, και άρχισε να σκέφτεται σοβαρά να το χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει άπορα ορφανά και νοθά παιδιά που εγκαταλείφθηκαν από τους γονείς τους. «Δεν είναι όλοι τους τόσο τυχεροί στη ζωή όσο ήμουν εγώ στην εποχή μου», σκεφτόταν ο Σιμεών Πετρόφ στις ημερολογικές εγγραφές του. Ήθελε να αναπτύξει ένα πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας για την φροντίδα εγκαταλελειμμένων παιδιών, τόσο βρεφών όσο και μεγαλύτερων παιδιών. Όταν ο Πετρόφ είχε τελικά μια ιδέα για το πού θα ξεκινούσε αυτή την επιχείρηση, άρχισε να πουλά το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησής του, ώστε οι εμπορικές του υποθέσεις να μην παρεμποδίζουν τα σχέδιά του.
Именно в это время неожиданная болезнь подкосила Семена Алексеевича, и 21 декабря 1881 года он скоропостижно скончался. К счастью, предусмотрительный купец оставил завещание, в котором все свои сбережения, 440 тысяч рублей, передавал на устройство в Екатеринбурге сиротского дома. Нашлись люди, которые с энтузиазмом взялись за исполнение воли покойного, и через несколько лет после смерти Семена Петрова в Верхесецком районе Екатеринбурга открыл свои двери сиротско-воспитательный дом, который было решено назвать в честь его основателя.
Εκείνη την εποχή μια προσδόκητη ασθένεια έπληξε τον Σιμεών Αλεξέιεβιτς και στις 21 Δεκεμβρίου του 1881 πέθανε ξαφνικά. Ευτυχώς ο συνετός έμπορος άφησε διαθήκη στην οποία μετέφερε όλες του τις οικονομίες, 440.000 ρούβλια, στο ορφανοτροφείο του Εκατερινμπούργκ. Υπήρχαν άνθρωποι που ανέλαβαν με ενθουσιασμό να εκπληρώσουν τη διαθήκη του εκλείποντος, και λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Σιμεών Πετρόφ, άνοιξε τις πόρτες του ένα ορφανοτροφείο στην περιοχή Βερχισέτσκι του Εκατερινμπούργκ, το οποίο αποφασίστηκε να ονομαστεί προς τιμή του ιδρυτή του.
В новое благотворительное учреждение принимали детей обоего пола и разного возраста. Здесь были и младенцы в возрасте до 1 года, в доме работало специальное молочное отделение, и дети постарше от 6 до 14 лет. Для них при воспитательном доме были открыты общеобразовательная и ремесленная школы, мастерская по шитью и рукоделию. Была в здании и большая домовая церковь. И, конечно, в Верхесецком сиротско-воспитательном приюте имелась огромная комната для игр, ведь дети всегда остаются детьми, даже если их выбросили на улицу.
Στο νέο φιλανθρωπικό ίδρυμα έγιναν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων και διαφορετικών ηλικιών. Υπήρχαν βρέφη κάτω του ενός χρόνου. Υπήρχε ειδικό τμήμα γάλακτος στο σπίτι. Και μεγαλύτερα παιδιά από 6 έως 14 ετών. Γι' αυτά άνοιξε ένα σχολείο γενικής παιδείας, χειροτεχνίας και ένα εργαστήριο ραπτικής. Στο κτίριο υπήρχε επίσης μια μεγάλη κατοίκον εκκλησία και φυσικά το ορφανοτροφείο του Βέρχισσέτσκ διέθετε μια τεράστια αίθουσα για παιχνίδια. Άλλωστε τα παιδιά είναι πάντα παιδιά, ακόμη και αν τα έχουν πετάξει στο δρόμο.
Работа приюта была отлажена так, что большинство из его обитателей довольно быстро находили приемные семьи. Правда, на их месте тут же оказывались новые дети, но окруженные любовью и заботой, здесь они чувствовали себя как дома. После Октябрьской революции новая власть расформировала приют Петрова и стала использовать большое здание в Верхесецком районе для других целей. К счастью, этот дом сохранился до наших дней, и сегодня екатеринбуржцы считают его памятником милосердному благотворителю Семену Петрову.
Το έργο του ορφανοτροφείου ήταν τόσο καλά οργανωμένο που οι περισσότεροι από τους τροφίμους του βρήκαν γρήγορα ανάδοχες οικογένειες. Ωστόσο, νέα παιδιά έπαιρναν αμέσως στη θέση τους. Άλλα, περιτριγυρισμένα από αγάπη και φροντίδα, ένιωθαν σαν στο σπίτι τους εδώ. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, οι νέες αρχές διέλυσαν το ορφανοτροφείο Πετρόφ και άρχισαν να χρησιμοποιούν το μεγάλο κτίριο στην περιοχή Βέρχισέτσκ για άλλους σκοπούς. Ευτυχώς το σπίτι αυτό επέζησε μέχρι και σήμερα και οι πολίτες του Εκατερινμπούργκ το θεωρούν μνημείο του φιλεύσπλαχνου ευεργέτη Σιμεών Πετρόφ.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико статмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Пересказки.
Анадиегисис.
Одноглазый и двуглазый.
Монофтальми и дифтальми.
Жил на одном острове ужасный лентяй. С утра до вечера лежал он в саду, ничего не делал и вынашивал планы. Как бы ничего не делать, а разбогатеть. И вот однажды он узнал, что на соседнем острове живут одноглазые люди. Обрадовался лентяй и решил привести одноглазого человека на свой остров. «Зачем тебе нужен такой человек?» – удивлялись соседи. «Вы ничего не понимаете. Я посажу его в клетку, буду показывать за деньги и стану богатым. Пусть мне одноглазый деньги зарабатывает».
Σε ένα νησί ζούσε ένας τρομερός τεμπέλης. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν ξαπλωμένος στον κήπο. Δεν έκανε τίποτα και κατέστρωνε σχέδια πώς να μην κάνει τίποτα και να πλουτίσει. Και μία μέρα έμαθε ότι σε ένα γειτονικό νησί ζουν μονόφθαλμοι άνθρωποι. Ο τεμπέλης χάρηκε και αποφάσισε να φέρει έναν μονόφθαλμο στο νησί του. «Μα γιατί χρειάζεσαι ένα τέτοιο άνθρωπο?» αναρωτήθηκαν οι γείτονες. «Μα δεν καταλαβαίνετε. Θα τον βάλω σε ένα κλουβί και θα τον δείχνω για χρήματα και έτσι θα γίνω πλούσιος. Αφήστε το μονόφθαλμο να κερδίζει χρήματα για μένα».
Сел лентяй в лодку и отправился на соседний остров. Причалил он к берегу и сразу же увидел одноглазого человека. Обрадовался лентяй, поклонился одноглазому человеку в пояс и сказал с притворной улыбкой: «Добрый день, уважаемый! Многие годы мечтал я встретиться с человеком такой приятной наружности, как у вас». Одноглазый посмотрел внимательно на лентяя и ответил: «И тебе хорошего дня! Я тоже давно мечтал встретиться с таким приятным человеком, как вы».
Έτσι ο Τεμπέλης μπήκε σε μια βάρκα και πήγε στο γειτονικό νησί. Όταν έδεσε στην ακτή, είδε αμέσως τον μονόφθαλμο άντρα. Ο Τεμπέλης χάρηκε, υποκλήθηκε του μονόφθαλμου και είπε με προσποιητό χαμόγελο: «Καλημέρα, αξιότιμε. Εδώ και πολλά χρόνια ονειρεύομαι να συναντήσω έναν άνθρωπο με τόσο ευχάριστη εμφάνιση όπως η δική σας». Ο μονόφθαλμος κοίταξε προσεκτικά τον Τεμπέλη και απάντησε: «Καλημέρα και σε εσάς. Κι εγώ ονειρευόμουν εδώ και πολύ καιρό να συναντήσω έναν άνδρα με τόσο ευχάριστη εμφάνιση όπως εσείς».
Коварный лентяй уже представлял, как будет показывать одноглазого человека в клетке и собирать за представление серебряные монеты. Хитро улыбнувшись, он сказал одноглазому сладким голосом: «Умоляю вас, дорогой друг, посетить мой дом. Давайте сядем в лодку и отправимся ко мне в гости». «С благодарностью принимаю ваше любезное приглашение», — ответил ему с поклоном одноглазый. «Но прежде, умоляю вас, окажите честь моему дому. Мои домашние будут очень рады такому гостю, как вы». «Для меня большое удовольствие посетить ваш дом, дорогой друг», — сказал лентяй.
Ο πανούργος Τεμπέλης ήδη φανταζόταν πως θα έδειχνε τον μονόφθαλμο στο κλουβί και θα εισέπαρατε ασημένια νομίσματα για την παράσταση. Με ένα πονηρό χαμόγελο είπε στον μονόφθαλμο με γλυκιά φωνή: «Συγκετεύω, αγαπητέ μου φίλε, να επισκεφθείς το σπίτι μου. Ας μπούμε στην βάρκα και ας πάμε να με επισκεφθούμε. Αποδέχομαι με ευγνωμοσύνη την ευγενική σας πρόσκληση», απάντησε ο μονόφθαλμος με μία υπόκληση. «Αλλά πρώτα, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη και την τιμή να επισκεφτείτε το σπίτι μου. Το σπιτικό μου θα χαρεί πολύ να έχει έναν επισκέπτη σαν και εσάς. Με μεγάλη μου χαρά θα επισκεφτώ το σπίτι σου, αγαπητέ φίλε», είπε ο Τεμπέλης.
А сам подумал: «Ладно уж, главное его не спугнуть. Зато завтра он будет сидеть у меня в железной клетке, а я стану богат». Едва лентяй вошел в дом Одноглазого, как его со всех сторон окружили братья хозяина и стали наперебой кричать: «Смотрите, у него два глаза! Вот так чудак! Мы никогда в жизни таких людей не видели!» «Свяжите его покрепче», — приказал хозяин дома.
Και σκέφτηκε μέσα του: «Εντάξει, τώρα το κυριότερο είναι να μην τον τρομάξω. Αύριο θα είναι στο σιδερένιο κλουβί μου και θα είμαι πλούσιος». Μόλις ο Τεμπέλης μπήκε στο σπίτι του μονόφθαλμου, τα αδέλφια του τον περικύκλωσαν από παντού και άρχισαν να φωνάζουν ένας τον άλλο: «Κοιτάξτε, έχει δύο μάτια. Τι παράξενος που είναι. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μας». «Δέστε τον σφιχτά», είπε ο κύριος του σπιτιού.
Лентяй не успел и глазом моргнуть, как оказался связанным. «Радуйтесь», — сказал Одноглазый братьям. «Мы посадим это чудище в клетку и будем показывать за деньги. На нашем острове всякий захочет посмотреть на двуглазого человека». Часу не прошло, а лентяй уже сидел в клетке. Отовсюду спешили одноглазые жители острова, чтобы посмотреть на человека с двумя глазами. И каждый платил хозяину клетки золотую монету. Точно не знаем, сидит ли лентяй до сих пор в клетке или все же ему удалось сбежать. Одно можно сказать определенно: коварный сам себе сети плетет.
Ο Τεμπέλης δέθηκε πριν καν προλάβει να ανοιγοκλείσει τα μάτια του. «Να χαίρεστε», είπε ο μονόφθαλμος στα αδέλφια του. «Θα βάλουμε αυτό το θηρίο σε ένα κλουβί και θα το δείχνουμε για χρήματα. Όλοι στο νησί μας θα θέλουν να δουν τον δίφθαλμο άνθρωπο». Μια ώρα αργότερα ο Τεμπέλης ήταν ήδη στο κλουβί. Οι μονόφθαλμοι κάτοικοι του νησιού ήρθαν από παντού για να δουν τον άνθρωπο με τα δύο μάτια. Και όλοι πλήρωναν ένα χρυσό νόμισμα στον ιδιοκτήτη του κλουβιού. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν ο Τεμπέλης είναι ακόμη στο κλουβί ή αν κατάφερε να δραπετεύσει. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: ο πονηρός μόνος πλέκει τα δικά του δίχτυα.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Η Ταμάρα Σιόμνινα και ο Βλαντίμιρ Πρακόφιεφ.
Народная любимица актриса Тамара Сёмина и её супруг Владимир Прокофьев прожили в крепком браке всю жизнь. Однажды Тамара Петровна призналась: «Муж всегда репетировал со мной все мои сцены в фильмах, был для меня главным режиссером. К сожалению, лишь 48 лет Володенька был моим мужем. Сегодня, оставшись одна, я живу по его подсказкам, чтобы его не подвести».
И агапемени ту лау, и ηθοποιός Тамара Сьомнина, και ο σύζυγός της Βλαντίμιρ Πρακόφιεφ έζησαν έναν ισχυρό γάμο σε όλη τους τη ζωή. Κάποτε η Ταμάρα Σιόμινα εξομολογήθηκε: «Ο σύζυγός μου έκανε πάντα μαζί μου πρόβες για όλες τις σκηνές μου στις ταινίες. Ήταν ο κύριος σκηνοθέτης για μένα. Δυστυχώς μόνο 48 χρόνια ο Βαλόντια ήταν σύζυγός μου. Σήμερα που μένω μόνη μου, ζω με τις συμβουλές του για να μην τον απογοητεύσω».
Владимир и Тамара познакомились в 1956 году в Москве. В то время молодые люди были студентами Всесоюзного государственного института кинематографии. Оба учились на актерском факультете. После окончания первого курса Владимира и Тамару, как и многих студентов, руководство института направило в стройотряд на целину. Именно там между молодыми людьми и пробежала искра, которую им удалось сохранить на всю жизнь. Вот как позже вспоминала о том времени Тамара Петровна: Как-то вечером гуляю я, смотрю, впереди какая-то фигура в развивающемся плаще. Ой, думаю, интересно, что за принц там стоит? Подхожу ближе — Прокофьев. А Володька мне: «Сём, ты чё тут, гуляешь?» Слово за слово, и пошли гулять вместе. Раз встретились, поговорили, два поговорили, а потом уже друг другу мчались.
Владимир и Тамара γνωρίστηκαν το 1956 στην Μόσχα. Εκείνη την εποχή οι νέοι ήταν φοιτητές στο Πανενωσιακό Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και οι δύο φοιτούσαν στη Σχολή Υποκριτικής. Μετά την αποφύτισή τους από το πρώτο μάθημα, ο Βλαντίμιρ και η Ταμάρα, όπως πολλοί φοιτητές, στάλθηκαν από την διεύθυνση του Ινστιτούτου σε μια κατασκευαστική ομάδα στην Χερσά Γη. Εκεί υπήρξε μια σπίθα ανάμεσα στους νέους, την οποία κατάφεραν να διατηρήσουν για μια ζωή. Έτσι θυμιόταν αργότερα η Ταμάρα Πετρόβνα εκείνη την εποχή. Ένα βράδυ περπατάω και κάτι βλέπω. Μπροστά μου κάποια φιγούρα με ένα παλτό που ανέμιζε στον αέρα. «Ω», σκέφτηκα, «τι είδος πρίγκιπας να στέκεται εκεί?» Πλησιάζω και είναι ο Προκόφιεφ. Και ο Βλαντίμιρ μου λέει: «Σιόμ, τι κάνεις εδώ? Περπατάς?» Λέξη προς λέξη και πήγαμε μια βόλτα μαζί. Συναντηθήκαμε μια φορά, μιλήσαμε δύο φορές και μετά τρέξαμε ένα στον άλλο.
В 1957 году Владимир и Тамара поженились. Молодожены поселились в небольшой съемной квартире, жили скромно, но дружно. По вечерам у Прокофьевых часто собиралась шумная и веселая компания. Друг семьи, Сергей Кель, позже рассказывал: «Я часто бывал у них дома и ни разу не слышал, чтобы они повысили голос друг на друга. У них были очень теплые и чуткие отношения».
Το 1957 ο Βλαντίμιρ και η Ταμάρα παντρεύτηκαν. Οι νεόνυμφοι εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό νοικιασμένο διαμέρισμα και ζούσαν σεμνά και φιλικά. Τα βράδια Προκόφιεφ είχαν συχνά μια θορυβώδη και εύθυμη παρέα. Ένας φίλος της οικογένειας, ο Σεργέη Κέλ, είπε αργότερα: «Ήμουν συχνά στο σπίτι τους και ποτέ δεν άκουσα να υψώνουν τη φωνή τους ένας τον άλλο. Είχαν πολύ ζεστή και ευαίσθητη σχέση».
Супруги мечтали о большой семье, детях. К сожалению, две беременности Тамары оказались неудачными, и муж и жена очень тяжело переживали эту трагедию. Только обоюдная поддержка помогла Прокофьевым сохранить брак. После второй трагедии супруги приняли решение больше не возвращаться к теме детей. Владимир беспокоился за здоровье любимой жены, боялся потерять ее. Супруги с головой погрузились в работу. Владимир занимался дубляжом иностранных фильмов и озвучиванием. Тамара успешно снималась в кино. Зритель любил лучезарную актрису.
Το ζευγάρι ονειρευόταν μια μεγάλη οικογένεια με παιδιά. Δυστυχώς οι δύο εγκυμοσύνες της Ταμάρα ήταν ανεπιτυχείς. Τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος πήραν πολύ βαριά αυτήν την τραγωδία. Μόνο η αμοιβαία υποστήριξη βοήθησε τους Προκόφιεφ να σώσουν το γάμο τους. Μετά την δεύτερη τραγωδία, οι σύζυγοι αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στο θέμα των παιδιών. Ο Βλαντίμιρ ανησυχούσε για την υγεία της αγαπημένης του σύζυγου, φοβόμενος μήπως την χάσει. Οι σύζυγοι βυθίστηκαν στη δουλειά. Ο Βλαντίμιρ ασχολήθηκε με την μεταγλώτηση ξένων ταινιών, ενώ η Ταμάρα έπαιξε με επιτυχία σε ταινίες και το κοινό αγαπούσε την ακτινοβόλο ηθοποιό.
Несмотря на отсутствие детей, Прокофьевы жили в гармонии. Общность интересов, способность уступать и подстраиваться друг под друга помогли супругам создать из собственного дома место, куда каждый стремился поскорее вернуться. В 1988 году в семью пришло горе. У Владимира Николаевича случился инсульт. Врачи не обнадеживали и говорили, что жить ему осталось не больше месяца. Тамара Петровна категорически отказалась принимать такую правду и решила сама ухаживать за любимым супругом. Любовь сотворила чудо. Владимир прожил не один месяц, как предполагали медики, а еще целых 17 лет.
Пара την апусία των παιδιών, οι Προκόφιев ζούσαν αρμονικά. Τα κοινά τους ενδιαφέροντα, η ικανότητά τους να ενδίδουν και να προσαρμόζονται ο ένας τον άλλο, βοήθησαν το ζευγάρι να δημιουργήσει ένα μέρος έξω από το σπίτι του, όπου όλοι ήθελαν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό. Το 1988 ήρθε η θλίψη στην οικογένεια. Ο Βλαντίμιρ Νικολάγεβιτς έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι γιατροί είπαν ότι του έμεινε ένας μήνας ζωής. Η Ταμάρα Πετρόβνα αρνήθηκε κατηγορηματικά να δεχθεί μια τέτοια αλήθεια και αποφάσισε να φροντίσει η ίδια τον αγαπημένο της σύζυγο. Η αγάπη έκανε ένα θαύμα. Ο Βλαντίμιρ έζησε όχι μόνο ένα μήνα, όπως υπέθεσαν οι γιατροί, αλλά 17 ακόμη χρόνια.
Это были самые сложные, но и самые ценные годы в жизни Прокофьевых. Тамара Петровна позже вспоминала, что каждый день они с мужем лучше узнавали друг друга и заново влюблялись. И как бы ни было тяжело, Тамара Семина не жаловалась. Старалась подбодрить мужа, пошутить или спеть для него любимую песню. После кончины супруга в 2005 году Тамара Петровна призналась: «Я верю, что пары соединяются на небесах. Любовь никогда не умирает. Она вечна».
Αυτά ήταν τα πιο δύσκολα αλλά και τα πιο πολύτιμα χρόνια στην ζωή των Προκόφιεφ. Η Ταμάρα Πετρόβνα θυμόταν αργότερα ότι κάθε μέρα εκείνη και ο σύζυγός της γνωρίζονταν καλύτερα και ερωτεύονταν από την αρχή. Και όσο δύσκολο και αν ήταν η Ταμάρα Σιόμινα, δεν παραπονιόταν και προσπαθούσε να φτιάξει το κέφι του σύζυγου της. Να κάνει ένα αστείο ή να το τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της το 2005, η Ταμάρα Πετρόβνα εξομολογήθηκε. Πιστεύω ότι τα ζευγάρια ενώνονται στον ουρανό. Η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι αιώνια.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Монах Марк Подвижник жил в IV веке в Египте, на северо-востоке Ливийской пустыни. Тяжелые климатические условия, нехватка пищи и воды – все это делало подвигом одно лишь пребывание в таком месте. Но именно его выбрал православный инок, чтобы усмирить тело и жить по воле Божьей. Современники святого Марка свидетельствовали, что египетский отшельник отличался кротостью, душевной чистотой и воздержанием, за что был назван постником. Он написал много трудов в назидании своим ученикам. В одном из них есть такие слова: «Пост очистит грехи и беззаконие, сделает душу степенную и важную, осветит ум, отгонит бесов, приблизит Бога».
Ο μοναχός Μάρκος ο Ερημίτης έζησε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο, στα βορειοανατολικά της Λιβυϊκής Ερήμου. Δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, έλλειψη τροφής και νερού, όλα αυτά καθιστούσαν άθλο, μόνο και μόνο την παραμονή σε ένα τέτοιο μέρος. Αλλά ήταν αυτό το μέρος που επέλεξε ο Ορθόδοξος μοναχός για να υποτάξει το σώμα του και να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Οι σύγχρονοι του Αγίου Μάρκου μαρτυρούσαν ότι ο Αιγύπτιος Ερημίτης χαρακτηρίζονταν από πραότητα, ψυχική αγνότητα και εγκράτεια, για την οποία τον αποκαλούσαν μοναχό νηστείας. Έγραψε πολλά έργα για την διαπαιδαγώγηση των μαθητών του. Σε ένα από αυτά υπάρχουν τα εξής λόγια: «Η νηστεία καθαρίζει τις αμαρτίες και τις ανομίες, κάνει την ψυχή σταθερή, αγιάζει το νου, διώχνει τους δαίμονες και φέρνει τον Θεό κοντά».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Гарольд и Фрэнсис Гейтс из американского штата Техас в 69 лет не побоялись исполнить свою давнюю мечту. Вместе сели за парту. Сюжет о них выложил в интернет американский телеканал ABC-13.
Ο Харольд και η Фрэнсис Гейтс από την Αμερικανική πολιτεία του Τέξας σε ηλικία 69 ετών δεν φοβήθηκαν να εκπληρώσουν το μακροχρόνιο όνειρό τους να καθίσουν μαζί σε ένα θρανείο. Η ιστορία για αυτούς αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC-13.
История супругов Гейтс трогательна и поучительна. Они поженились в 18 лет. Оба надеялись получить образование. Фрэнсис хотела стать медсестрой, а Гарольд – мастером по ремонту электронно-вычислительных машин. Но у них один за другим рождались дети, и учиться было некогда. Супруги прожили вместе больше полувека в любви и согласии. Поставили на ноги 5 детей. Всю жизнь они занимались нелегким фермерским трудом, чтобы прокормить большую семью. Мечта об учебе, казалось, навсегда осталась в прошлом.
Η ιστορία του ζευγαριού Gates είναι συγκινητική και διδακτική. Παντρεύτηκαν σε ηλικία 18 ετών και οι δύο ήλπιζαν να λάβουν εκπαίδευση. Η Frances ήθελε να γίνει νοσοκόμα και ο Harold επισκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αλλά είχαν τη μία για ένα μετά την άλλη και δεν υπήρχε χρόνος για σπουδές. Το ζευγάρι έζησε μαζί και περισσότερο από μισό αιώνα, με αγάπη και αρμονία. Μεγάλωσε 5 παιδιά. Όλη τους τη ζωή ασχολήθηκαν με την αγροτική, σκληρή εργασία για να θρέψουν την πολυμελή οικογένειά τους. Το όνειρο για σπουδές έμοιαζε να νίκει για πάντα στο παρελθόν.
Выплаты от государства в штате Техас пожилые люди начинают получать в 69 лет. В этом возрасте супруги Гейтс и перестали работать. У них наконец-то появилось свободное время, и они пошли учиться. Передав свое обширное хозяйство детям, внукам и правнукам, бабушка и дедушка поступили в колледж с красивым названием «Одинокая звезда». Фрэнсис выбрала образовательный курс по уходу за больными людьми. Гарольд стал изучать компьютерные программы.
Στην πολιτεία του Τέξας, οι ηλικιωμένοι αρχίζουν να λαμβάνουν παροχές από την πολιτεία στην ηλικία των 69 ετών. Τότε το ζεύγος Γκέιτς σταμάτησε να εργάζεται. Είχαν επιτέλους λίγο ελεύθερο χρόνο και πήγαν ξανά στο σχολείο. Παραδίδοντας το μεγάλο νοικοκυριό στα παιδιά τους, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά τους, ο παππούς και η γιαγιά γράφτηκαν σε ένα κολέγιο με το όμορφο όνομα Μοναχικό Αστέρι. Η Φράνσις επέλεξε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην νοσηλευτική. Ο Χάρολτ άρχισε να σπουδάζει προγράμματα πληροφορικής.
Пожилыми студентами заинтересовались тележурналисты. Гейтсов внимание репортеров не смущает. Они говорят, что готовы делиться опытом, чтобы вдохновить ровесников, открыть им новые горизонты. Пока ты жив, нельзя унывать о том, что в твоей жизни что-то не состоялось. Человек должен до последних дней развиваться, раскрывать в себе таланты и благодарить за это Бога, повторяют Гарольд и Фрэнсис в своих интервью. И теперь, когда кто-нибудь из близких вздыхает о несостоявшихся планах, мне уже это поздно. Я рассказываю о техасских пенсионерах. Эти жизнелюбивые люди противопоставили неукротимому времени свой оптимизм и стали примером для других.
Οι δημοσιογράφοι της τηλεόρασης έδειξαν ενδιαφέρον για τους ηλικιωμένους φοιτητές. Οι Γκέιτς δεν ντρέπονται από την προσοχή των δημοσιογράφων. Λένε ότι είναι έτοιμοι να μοιραστούν την εμπειρία τους για να εμπνεύσουν τους συνομήλικούς τους και να τους ανοίξουν νέους ορίζοντες. Όσο είσαι ζωντανός, δεν μπορείς να απελπίζεσαι πως κάτι δεν έγινε στη ζωή σου. Ο άνθρωπος πρέπει να αναπτύσσεται μέχρι τις τελευταίες του στιγμές, να ανακαλύπτει τα ταλέντα του και να ευχαριστεί τον Θεό γι' αυτό, επαναλαμβάνουν ο Χάρολτ και η Φράνσις στις συνεντεύξεις τους. Και τώρα, όταν κάποιος φίλος μου αναστενάζει για τα αποτυχημένα σχέδιά του και μου λέει ότι είναι αργά για αυτόν, του λέω για τους συνταξιούχους του Τέξας. Αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν τη ζωή αντέταξαν την αισιοδοξία τους στον ατίθασο χρόνο και έγιναν υπόδειγμα για όλους τους άλλους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.